Adriana Ros din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Apocalipsa, capitolul 6, versetul 1 și 2. Când a rupt mielul cel din tâi, din cele 7 sigilii, m-am uitat și am auzit una din cele 4 creaturi vii, zicând cu un glas ca de tunet, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel care stătea pe el avea un arc. I s-a dat o coroană și a pornit biruitor și ca să biruiască. Începând cu acest studiu, am ajuns la cele 7 sigilii. De acum, mielul urmează să rupă sigiliile unul după altul și să descopere taina istoriei. Toată creația este interesată să știe încotro se îndreaptă. Ori tocmai lucrul acesta ne dezvăluie Apocalipsa în imaginile ei geniale. În acest studiu, intitulat Identificarea călărețului de pe calul alb, ne vom ocupa de două lucruri. De opiniile pe care noi le respingem și de explicația pe care noi o acceptăm. Să luăm mai întâi opiniile pe care noi le respingem. Sulul era legat cu 7 ațe, care aveau la capete 7 sigilii. Când a rupt mielul primul sigiliu, Ioan teologul s-a așteptat ca Mântuitorul să citească ceva din sul. Dar ce surpriză! A auzit pe unul din cei 4 heruvini spunând cu o voce de tunet, vino! Și iată că a apărut înaintea lui, ca într-un film, un călăreț pe un cal alb. În cele mai bune manuscrise ale Apocalipsei, nu scrie cuvintele și vezi, ci numai vino. Această invitație n-a fost făcută vizionarului ca el să vină și să vadă, ci călăreților ca să iasă pe scena lumii unul după altul. Versetele 1, 3, 5 și 7. Cele 4 creaturi vii care înconjoară tronul aveau însărcinarea să cheme pe cei 4 călăreți ca să înainteze pe scenă și să-și joace cosmica și divina dramă de la actul final. Vizionarul a scris: când a rupt mielul cel din tâi, din cele 7 sigilii, m-am uitat și am auzit-o pe una dintre cele 4 creaturi vii, zicând cu un glas ca de tunet, vino. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel care stătea pe el avea un arc. I s-a dat o coroană și a pornit biruitor și ca să biruiască. Cine este acest călăreț? Cei mai mulți l-au identificat pe călărețul de pe calul alb din textul nostru cu călărețul din capitolul 19, de la versetul 11 la 13, care, de asemenea, ședea pe un cal alb și care nu era altul decât Hristos. Ioan teologul a scris: apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel care stătea pe el se numea cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încoronat cu multe coroane împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 19, de la versetul 11 la 13. Unii neagă faptul că acest călăreț din textul citit este unul și același cu cel din capitolul 19, versetul 11, aducând următoarele 8 obiecții. Prima obiecție, că este imposibil ca mielul care a rupt sigiliile să fie el în același timp și obiectul primului sigiliu. A doua obiecție, că numai asemănarea cailor la culoare este insuficientă. A treia obiecție este că cununile călăreților diferă. Cununa călărețului din pasajul citit se numește Stefanos, care înseamnă cununa de biruitor, iar cununa călărețului din capitolul 19, versetul 11, se numește diadema, care înseamnă coroană regală. A patra obiecție este că armele călăreților diferă. Arma călărețului din text era un arc, iar arma celui din 19, versetul 11 și 15, era sabia gurii. A cincea obiecție constă în faptul că acest călăreț este asociat în context cu călăreții războiului, al foametei și al ciumei. A șasea obiecție este că faptul de a se război cu vrăjmașii și de a-i răpune este un paradox pentru miel. A șaptea obiecție este că acest călăreț cu arc reprezintă o forță destructivă de război. Și a opta obiecție constă în faptul că acest călăreț este urmat de măcel, foamete și moarte. Comentatorii care au tăgăduit identificarea călărețului de pe cal alb cu Domnul Iisus au făcut tot felul de speculații. Unii dintre cei care susțin interpretarea istorică a Apocalipsei au zis că acest călăreț îl reprezintă pe Anticrist sau fiara din capitolul 13, care va reuși să ducă pe mulți în eroare cu imitația purității. Alții au spus că acest călăreț reprezintă un dictator mondial după răpirea bisericii. Și alții, dintre cei care susțin interpretarea preteristă, că Apocalipsa a fost adresată numai bisericii de la sfârșitul secolului I, au afirmat că acest călăreț l-a reprezentat pe împăratul part Vologases, care a câștigat o mare biruință asupra romanilor în anul 62 după Hristos, cu arcașii lui renumiți. Toți aceștia au zis că al doilea sigiliu a reprezentat oastea romană întărită, că al treilea sigiliu a reprezentat foamea din anul 62, că al patrulea sigiliu a reprezentat ciuma datorită războaielor și că al cincelea sigiliu a reprezentat persecuția de pe timpul lui Nero și Domitian. Și în al doilea rând, ne vom ocupa de explicația pe care noi o acceptăm. Cei care îl identifică pe călărețul alb din textul citit cu Domnul Iisus aduc următoarele 11 dovezi. Prima dovadă este că acest călăreț de pe calul alb se armonizează cu călărețul din Apocalipsa 19:11, așa după cum deja am văzut. Ioan teologul a scris: apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel care stătea pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încoronat cu multe cununi împărătești. De la versetul 11 la 13. Cei mai mulți exegeți au identificat călărețul de pe calul alb cu Hristos, fiindcă există o mare asemănare între caii albi, cununile călăreților și armele acestora. Niciun argument dintre acelea pe care le-au adus cei care tăgăduiesc identificarea călărețului de pe calul alb cu Mântuitorul nu sunt obiective. Dacă cununile și armele călăreților s-au deosebit întrucâtva, aceasta nu înseamnă că ei n-au putut fi unul și același. Și dacă mielul a rupt sigiliile, aceasta nu înseamnă că era imposibil ca el să nu fi fost unul și același cu cel care urma să ducă la îndeplinire conținutul primului sigiliu. Dacă lucrul acesta este imposibil, atunci tot așa putem spune că era imposibil și ca mielul să fi pus mâna dreaptă pe apostolul Ioan. Capitolul 1, versetul 17. Deoarece tocmai în această mână ținea cele 7 stele. Capitolul 1, versetul 16. Atunci era imposibil și ca mielul care avea 7 coarne și 7 ochi și era fără mâini să ia surul din mâna lui Dumnezeu. Capitolul 5, versetul 6 și 7. Și tot la fel, era imposibil și ca steaua care a căzut din cer și nu avea mâini să țină cheia fântânii adâncului. Capitolul 9, versetul 1. Simbolurile Apocalipsei ne surprind mereu. Unul dintre bătrâni a spus lui Ioan teologul să se uite la leu și când colo a văzut un miel care stătea în picioare și părea junghiat. Capitolul 5, versetul 5 și 6. Și alt caz este atunci când un înger a chemat pe vizionar să-i arate mireasa mielului Dar în schimb, i-a arătat o cetate, Noul Ierusalim, capitolul 21, versetul 9 și 10. Prin aceste imagini figurative, Hristos a revelat apostolului Ioan adevărul lui divin. Oare Mântuitorul n-a putut în același timp să-și ocrotească biserica și să-l consoleze pe apostolul Ioan? Oare n-a putut el să rupă sigiliile? Este adevărat, dacă era un miel în sens literal, nu putea. Mireasa lui, de asemenea, nu putea fi o cetate în sens propriu, dar ea a putut fi în sens figurativ, și biserică și cetate. Tot astfel, și Mântuitorul a putut să rupă în acest text și sigiliile și să ducă la îndeplinire planului Dumnezeu pe care l-a stabilit în această carte a destinului lumii. El, în capitolul 5, când a rupt sigiliile, a câștigat pe cruce, cu prețul vieții, prima biruință, posibilitatea răscumpărării noastre. În capitolul 6, când a pornit călare pe calul alb, a câștigat a doua biruință, triumful Evangheliei asupra lumii. Și în capitolul 19, când a venit călare pe un alt cal alb și a fost îmbrăcat cu o haină muiată în sânge ca să judece lumea, a câștigat a treia biruință, care era finală. De aceea s-a îmbrăcat să poarte pe cap multe diademe. N-avem voie să privim lucrurile superficial și cu atât mai puțin să le interpretăm în mod speculativ. Suntem obligați să permitem Apocalipsei ca ea mai întâi să-și explice propriile ei simboluri și apoi Bibliei întregi. Mulți comentatori, ca Milligan, Hendrickson și alții, l-au identificat pe călărețul de pe calul alb din textul nostru cu Mântuitorul, după ce au făcut cele mai riguroase și obiective cercetări și cu cea mai mare responsabilitate. A doua dovadă că acest călăreț îl reprezintă pe Hristos este armonia lui cu Apocalipsa 14 cu versetul 14. Ioan Teologul a scris: apoi m-am uitat și iată un nor alb și pe nor stătea cineva, care semăna cu un fiu al omului. Pe cap avea o coroană de aur. Dacă argumentului anterior a trebuit să-i acordăm un spațiu mai mare, la celelalte argumente vom căuta să fim mai restrânși. În text am văzut că Mântuitorul a primit cununa de biruitor, Stefanos, iar în capitolul 14, versetul 14, noi de asemenea vedem cum el purta în textul grecesc tot cununa Stefanos, de biruitor, și nu cununa diadema, de împărat, cum este în traducerea noastră românească, de Cornilescu. A treia dovadă că acest călăreț îl reprezintă pe Hristos este armonizarea lui cu contextul. În prima secțiune, paralelă dintre cele șapte, care cuprinde ca toate celelalte întreaga eră creștină de la prima la a doua venire a lui Hristos, am văzut că Fiul lui Dumnezeu se află în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Capitolul 1, versetul 13. Și tot în prima secțiune, care se include în primele trei capitole, ne-am mai informat că deoarece biserica îl mărturisea pe Hristos și răspândea lumina, Imperiul Roman a persecutat-o și fiindcă a persecutat-o, Mântuitorul s-a aprins de mânie și a rostit împotriva lui cuvinte de condamnare. Ioan Teologul a scris: din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri. Capitolul 1, versetul 16. Tot astfel, și în a doua secțiune, care se include în capitolele 4 la 7 și pe care o studiem acum, am văzut că dacă mielul a luat cartea destinului neamului omenesc din mâna lui Dumnezeu, i-a rupt sigiliile și s-a urcat pe tron. Și dacă tot îngerii din cer i-au adus imnuri de glorie, fiindcă și-a dat viața pentru noi ca preț de răscumpărare și ne-a luat destinul în mâinile lui, aceasta înseamnă că el îl va și realiza pentru toate generațiile de oameni, în ciuda tuturor persecuțiilor, așa după cum l-a văzut vizionarul când a scris: și a pornit biruitor și ca să biruiască. Versetul 2. A patra dovadă că acest călăreț îl reprezintă pe Mântuitorul este culoarea albă. În Apocalipsa, Culoarea albă descrie întotdeauna lucrurile și ființele cerești. Haine albe, nor alb, tron alb, piatră albă, cal alb, etc. A cincea dovadă că acest călăreț îl reprezintă pe Mântuitorul este o paralelă perfectă dintre patru versete care întrebuințează cuvântul a birui cu privire la Domnul Iisus. Apostolul Ioan l-a citat pe Mântuitorul spunând în Evanghelie: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, capitolul 16, versetul 33. Același apostol l-a citat pe Domnul Iisus spunând și în Apocalipsa: eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie, capitolul 3, versetul 21. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit să deschidă cartea și cele șapte sigilii ale ei, capitolul 5, versetul 5, și a pornit biruitor și ca să biruiască. Toate aceste versete ne vorbesc cu cea mai mare siguranță despre biruința mielului. A șasea dovadă că acest călăreț îl reprezintă pe Domnul Iisus este armonizarea lui cu scopul cărții. Când am tratat studiul intitulat Data, destinatarul, scopul și tema cărții, volumul 1, studiul 2, am văzut că marea temă a Apocalipsei este biruința lui Hristos și a Bisericii. Astfel, Fiul lui Dumnezeu era prezentat mereu ca unul care a biruit, biruiește și va birui. Din toate aceste texte, noi vom prezenta un singur exemplu. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși, care sunt cu el, de asemenea îi vor birui. Capitolul 7, versetul 14. Astfel, călărețul de pe calul alb din textul nostru, care îl reprezintă pe Hristos, este în concordanță cu întreaga carte. A șaptea dovadă că acest călăreț îl reprezintă pe Hristos este pentru că Apocalipsa abundă în simbolurile Vechiului Testament, așa după cum am văzut când am tratat studiul intitulat Simbolurile literaturii apocaliptice, volumul 1, studiul 5. Arcul este o armă care se găsește mereu în Vechiul Testament și care a fost pus adeseori în slujba lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a folosit de arcurile lui Cir în favoarea poporului evreu, când acest împărat al Persiei i-a înfrânt pe elamiți și babilonieni. Ieremia, capitolul 49, versetele 35, capitolul 51, versetul 3 și 56, Isaia, capitolul 41, versetul 2 și Habacuc, capitolul 3, versetul 9. A opta dovadă că acest călăreț îl reprezintă pe Domnul Iisus este paralela lui din Psalmul 45. Se știe că Psalmul 45 este un psalm mesianic. Fiul lui Core au scris: războinic viteaz, încinge-ți sabia, podoaba și gloria. Da, gloria ta! Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Săgețile tale sunt ascuțite, sub tine vor cădea popoare și săgețile tale vor străpunge inima vrășmașilor împăratului. Versetele 3 la 5. A noua dovadă că acest călăreț îl reprezintă pe Fiul lui Dumnezeu este armonizarea lui cu cuvintele Mântuitorului când a zis în Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 34: să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Aceasta înseamnă că Hristos și sabia merg întotdeauna împreună. A zecea dovadă că acest călăreț îl reprezintă pe Mântuitorul este paralela lui foarte apropiată cu caii din cartea prorocului Zaharia. Unul dintre cele mai mari motive pentru care Hristos cel Înviat a revelat conținutul primelor patru sigilii pe fondul viziunii din cartea prorocului Zaharia a fost fiindcă autorul Apocalipsei era obișnuit cu imaginile acestei cărți, cât și toți credincioșii de atunci și din toate timpurile. Prorocul Zaharia a avut două viziuni în legătură cu Cain. Una în capitolul 1, de la versetul 8 la 10, în care patru călăreți erau trimiși să controleze pământul și să vadă dacă era pe el pace, și alta în capitolul 6, de la versetul 1 la 8, în care caii erau înhămați la patru care. În amândouă viziunile, caii erau albi, roșii, negri și galbeni. În cartea prorocului Zaharia, cei patru cai simbolizează patru vânturi puternice pe care le dezlănțuie Dumnezeu din cele patru puncte cardinale împotriva vrăjmașilor poporului său. Zaharia, capitolul 6, versetul 5. În viziunea prorocului amintit, cai erau slujitorii lui Dumnezeu prin care cel prea înalt s-a răzbunat pe babilonieni și pe egipteni. Hristos cel înviat a prezentat apostolului Ioan imaginile din viziunea prorocului Zaharia într-o formă nouă și cu totul deosebită. Vizionarul din Apocalipsa n-a văzut războinicii în care, ci călări, și el n-a văzut pe acești slujitori ai lui Dumnezeu controlând pământul, ci luptându-se cu prigonitorii bisericii și biruindu-i. Mântuitorul n-a prezentat lui Ioan Teologul în viziune toate detaliile din imaginile prorocului amintit cu privire la cai, ci numai principiul și semnificația simbolurilor. Astfel, caii și călăreții din viziunea apostolului Ioan reprezintă pe slujitorii lui Dumnezeu. Chiar și caii, roșu, negru și galben, erau instrumentele răzbunării lui Dumnezeu. Și al 11-lea argument cu privire la faptul că acest călăreț îl identifică pe Fiul lui Dumnezeu, este concordanța care există între acest tablou și discursul escatologic al Mântuitorului pe care l-a rostit în Evangheliile sinoptice. Există o mare asemănare între sigilii și discursul escatologic al Mântuitorului din Matei, capitolul 24, Marcu 13 și Luca 21. Atât prin ruperea celor șapte sigilii, cât și în discursul său escatologic, Mântuitorul a vorbit despre următoarele lucruri: persecuție, triumful Evangheliei, războaie, foamete, epidemii, catastrofe cosmice, etc. Când am tratat studiul intitulat Literatura apocaliptică, volumul 1, studiul 4, am văzut că acest gen de literatură a împărțit timpul în două epoci, una prezentă și grea, îndeosebi pentru poporul lui Dumnezeu, și alta viitoare și de aur, când se vor împlini toate promisiunile lui Dumnezeu, că între ele va avea loc ziua Domnului, o zi de judecată, răzbunare și nimicire, și că pe la sfârșitul primei epoci vor fi niște evenimente îngrozitoare. Este adevărat că dumnezeiescul nostru învățător a cuprins atât în discursul său escatologic din Evanghelii, cât și în viziunea sigiliilor întreaga eră creștină. Dar el ne-a informat în mod deosebit cu privire la evenimentele care au avut loc după prima sa venire și în legătură cu evenimentele care vor avea loc în preajma revenirii sale, evenimente care de altfel vor fi și semnele sfârșitului. Acesta a fost motivul pentru care Domnul Iisus ne-a învățat în discursul său escatologic că mai întâi va avea loc persecuția urmașilor săi și triumful Evangheliei sale în istoria lumii și că numai după aceea se vor întâmpla toate celelalte evenimente. Și aceasta a fost cauza pentru care, după ruperea primului sigiliu, a apărut un călăreț pe un cal alb care simbolizează triumful lui Hristos și al Evangheliei sale. Și numai după aceea a urmat ruperea altor sigilii și ieșirea de pe scenă a altor călăreți ca instrumente ale mâniei și răzbunării lui Dumnezeu. Evanghelistul Luca îl citează pe Mântuitorul spunând: pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete și ciuni, vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor persecuta. Vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor târî înaintea împăraților și înaintea guvernatorilor din cauza numelui meu. Capitolul 21, de la versetul 11 la 12. Evanghelistul Matei, de asemenea, l-a citat pe Domnul Iisus, spunând în discursul său escatologic: Evanghelia aceasta a împărăției va fi predicată în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor națiunilor. Atunci va veni sfârșitul. Capitolul 24, versetul 14. Toate aceste armonizări și paralele sunt suficiente ca să convingă pe toți comentatorii și exegeții obiectivi ai Apocalipsei că acest călăreț de pe calul alb îl reprezintă pe Mântuitorul, așa cum i-a convins, începând cu Irineu, ucenicului Policarp, care la rândul lui a fost ucenicul apostolului Ioan, autorul Apocalipsei. Și până la comentatorii și exegeții cei mai actuali, ca Lange, Lenski, Milligan, Peake, Hendrickson, etc.